Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό και τον Σι Τσιπίνγκ να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξαναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εναντί στόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Ert News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο Ert News με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρός στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο, σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά δεν, θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ταϊβάν, είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε, το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι...
ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι, Έλενα.
Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου, παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε, και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπε, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, ότι οι Κινέζοι, η Κίνα, θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ, και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες, θα θυμίσουμε, ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση, ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέση της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις ΗΠΑ για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
Γιατί τώρα... και ο Τραμπ, από την άλλη, είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Story News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη, ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του Ορμού.
Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Με θετικό πάλι πρόσημο πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%. Κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς το αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι και χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και καταθέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα. Ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόροι και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι τη διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόμμα του κινδύνου τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εγχώρια αγορά τώρα, Τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη Λιανική, πάντως, η εικόνα είναι μεικτή. Η αμόλυβδη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ αναλύτρο, ενώ το αντίθετο, μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Λιανική, ναι, αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
Μακάρι να μην επανεληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και εμβάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται σε πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά και, όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω των στενών του ορμού, είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές τους, οι χώρες των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει και
αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικούπη απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Δεν μίλησε κάποτε απ' όλα. Και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκη και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε υποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας στρατηγό Ιαννιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλα αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, γελάω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
Δεκαετία του 80, ακριβώς. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαρουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε, το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πριν σαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
συμβάσεις.
Ναι. Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κατσικέδου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θέτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
και σας καλύπτει η απάντηση.
Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.
Να απαντήσει και ο κ. Νικητιάδης να πάμε και στα άλλα ζητήματα.
Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε τηλεόραση του Ερκνιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα. Έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερκνιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το έκανε παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασό και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα.
Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό νομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το ακίνητο.
Μάλιστα.
Με έγγραφο του 24.
Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ή ηθικό.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοδάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030. Και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνευση ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνοδοι, αλλά και 3.500 παραδείγματα. Θα δώσω το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, στη μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν ώψη και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκλίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα, σταθερότητα, εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα το 2030 με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος τη εικόνα που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και κανονικής εγρήγορσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το αγωνιστικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις και μισή. Η υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της πολιτικής επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό ότι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ERC News και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πριν ακόμα αυτό ανακοινωθεί επισήμως, με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις κομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Εκεί, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις, ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
Ναι, σε ακούμε με δυσκολία, είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου, το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα. Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
Έτσι. Και μάλιστα το διαλαλούν mm-hmm. και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο να
ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
Να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από mm-hmm. την άλλη μεριά υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνως την ίδια. Και την ίδια στιγμή η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρα Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις της και αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καριστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της και την ίδια ώρα επικοινώνουν οι φήμες και κυρίως αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, θα αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του. Αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καριστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο όπως λένε θα είναι και το κεντρικό σύμβολο του κόμματος, δίνοντας έτσι, Γρηγόρη, μια πρόγευση για το τι θα υποθεί την προσεχή 5η στο Ολύμπιον. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της ερχόμενης 5ης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, mm-hmm. η οποία θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, κάτι που έχει κάνει η κυρία Καριστιανού κατ' επανάληψη στις τοποθετήσεις της. Και θα δίνει βεβαίως ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, Γρηγόρη, από την επίσημη ονομασία του κόμματος που θα κάνει η κυρία Καριστιανού, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Ολύμπιον, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
Ωραία. Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
συμπίσμιση των Ολύμπιων που λένε την επίσημη τοποθέτηση.
Βεβαίως, Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε
και εγώ
πολύ.
Ευχαριστώ, Γρηγόρη.
Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση κινήματος.
Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στην κινητοποίηση των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες, δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7 ώρο στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Air News.
Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερτνιού στην Αυστριακή πρωτεύουσα, Θάνος Παπαχάμος.
Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο όπου διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός της Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική Απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον Παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και 2 γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου να λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε το λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η ηλία είναι 140.000 ευρώ, μεγάλο το ποσό, και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Τίμο Φακαλέο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία, η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη με τον πιο οδυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, mm-hmm. να μας μιλάνε. Mm-hmm. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκια, το θέμα είναι τόσο άλλο, είναι σε επένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωση όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσαν να το παραδώσουν αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν. Ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω Γρηγόρη ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν. Και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος. Δεν θα απαντήσω σε αυτό. Όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρνα, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στην βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, για να διεκδικήσει κάποιος την ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει ακόμη και σήμερα. Δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό. Δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει
συνεδριάσει. Τώρα, πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμιση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Nigel Farage. Λοιπόν, και μάλιστα ο Farage είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Και αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
Χρόνο εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στο Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στο Μπρομαχώνα?
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεσοριακό σταθμό, με γεωταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτς αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες άρχισαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάς, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθυσαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθυσαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στο μεθοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ. Οι αγρότες, αυτό που είχαν πει, ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν από αποκλεισμό ότι για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες αυτό. Παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη φορά.
Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει ως γνωστό την Φενέρ στον ημιτελικό με την ελπίδα να περάσει στον τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον καθώς πρωταθλητή είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σε δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ που ετοιμάζει και τη θέση της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κυκλισμένο των θυρών λεωφόρου για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Λαρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του ο Παραθυναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω ότι η Handball Premier των γυναικών κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την ΕΤΙΟ, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι-απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.